waye ummata oromo kana beektu laatu gootawwan jiraachuu keenna har'aatiif kaleessa bu'uura ta'an jedhan kantiibaan magaalaa Asallaa. Magaalaa Asallaa jala bultii irreecha malkaa dooshaatti daandilee magaalattii seenaa fi gootota oromoo moggaastee jirti. Muktaar Jamaal gabaasa qaba.
Irreechi malkaa dooshaa godina Arsii magaalaa Asallaa waggoottan darban keessa seenaa deebisaniitiin dhaabuudhaaf yaaliin taasifamullee bu'aa bahii danqaa hedduutu ture osoo hin milkaa'in hafeedhaan dubbatame. Bara kana irreechi malkaa dooshaa namoonni kumaakitilaan itti bahaniitiin waaqa isaaniitiif galata galchaniitiin jiru. Irreechi malkaa dooshaa magaalaa Asallaa godina Arsiititti qophaa'e kana jala bultii irraa kaaseetiin ture sagantaalee miidhagaa garagaraatiin kan hawwate. Isa kana keessaa adda dureedhaan guyyaa sanbata xiqqaa kan raawwataatiin ture seenaa magaalaa Asallaa deebi'aniitiin haaroomsuu oromoomsuu fi eenyummaa isii gootottan isiitiin faayuu mata dureen jedhame moggaasni addabaabaayee fi daandilee magaalattii moggaasuu raawwateetiin jira. Daandileen 13 maqaa gootota oromootii fi qabiyyeelee seena qabeessa ta'een moggaafamaniitiin jiru. Daandii Sikkoo Mandoo, daandii Leenjisoo Diigaa, daandii Koloneel Aliyyii Cirrii, daandii Ahmad Mohaammed, daandii Aanolee, daandii Jaalnadhii Gammadaa, daandii Qeerroo Nageessoo, daandii Qeerroo, daandii Hajaa Damsaaddoo, daandii Jaalguutamaa Hawaas, daandii Jawaar Mohaammed, daandii Jeneraal Taaddasaa Birruu fi daandiin Abbaa Gadaa hin seenee hullufee magaalaa Asallaa keessatti kan moggaafame yoo ta'u daandiilee kanniiniin dabalatatti addabaabaayiin lama addabaabaayi Siinqee fi addabaabaayiin Abbaa Gadaa magaalaa Asallaa keessatti moggaafameetiin jira. Sirna kanarratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa obbo Huseen Qaasim, gootonnii fi hayyoonni maqaan isaanii daandii magaalaa Asallaatiin mogga'e kuni kanneen oromummaadhaaf aarsaa guddaa kaffalan har'a as gahuu kennaafillee bu'uuraa fi iccitiidha jechuudhaan haasaa taasisaniitiin jiru.
Jaalleewwan akka magaalaa keenya keessatti maqaa isaaniitiin daandii moggaase kun guyyaa ifaa har'aa argine kana nutti agarsiisuudhaaf gatii kaffalaniiru. Harri keenya kalee keenya keessa ture. Kalee keenya warri gatii kaffale harri keenya akka akkanatti fuufi nus gurmoofne bareenne walutuufne sonaa fi duudhaa hawaasa keenya isa ormi kaleessa irratti leellisee awwaaluuf geerraraa ture mataa isaa ol qabnee eenyummaa keenya kan itti lallabnu waan ta'eef.
Kanneen daandiileen kunniin maqaa isaaniitiin mogga'eetiin qaamaan sagantaa kanarratti argaman keessaa daayireektarri olaanaan OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed nama tokko. Jawaar Mohaammed kanaan durallee Oromoon waggoottan dheeraa akaakayyuu fi abaabayyuu irraa kaasee sirna irratti malee saba irratti qabsaa'aa hin turre jedhan yeroo qabsoo Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a irraa kaaseetiin hanga Jaalgalaasaa Dilbootti darbeellee yeroo qabsoo Qeerrootitti sirna malee Oromoon maqaa sabaa tuqeetiin hin beeku jedhan haala kanaan seenaa deebisaniitiin ijaaruun ammoo waan murteessaa ta'uu Jawaar Mohaammed kaaseetiin jira.
Magaalaa tana abbaa biyyaatiin, abbaa dhugaatiin, abbaa haqaatiin moggaaftanii irreecha yeroo dheeraadhaafaaf immoo malkaa keessanitti, gaara keessanitti, dachii keessanitti kabajuuf nu affeeruu keessanitti baga kanaan isin ga'ee baga isin cifattanii isin jira.
Namni gama biraa sirna kanarratti argaman Lubi Balaay Mokonnin seenaa haaromsuun oromummaa deebisaniitiin gadhaabuun haala kanaan jechuudhaan taatee magaalaa Asallaatti ta'e jedhanii jiru.
Asitti wanti hojjetame wanta guddaadha. Magaalonni hundumtuu kanarraa barachuu qabna. Siyaasni nu galte amma kinoo kanan jedheef iyyuu miti rasaasa tokkotu si miti rukutuu si barbaachisa. Seenaa seenaadhaan jijjiiru jechuun kan akkanatti hojjechuudha walirraa barachuu qabna.
Magaalli Asallaa sanbata xiqqaa kanaan oolte dilbata ganama irreechaan ol kaate. Irreecha malkaa dooshaa bu'aa bahii qabsoo jabaa booda hawaasni walqixxaateetiin haala kanaan kabaje kana abbootiin malkaa jaarsolee fi manguddoonni eebbifataniitiin haala kanaan banan.
Rabbiin kasii kenne ammallee si haa fadhiisu tokkichummaa ta'eef rabbi takka si haa godhuu fi si kenne amma qorti afaan lama wal fuutii fi si kenne qorti jilba hambaa fuudhi yoo jilba fuudha jilba si fakkata yoo san hamba si onfolcha fuudhi jilba hambaa qorti lamaan.
Jilba too ijaa malkaa too ijaa irreeffannaa taa kasi koomantoo kabajaalee bullaallaa ka deebee arsiisatiini kawtaa waayuu.
Keessumoota gama biraa sirna irreechaa kanarratti argaman keessaa gameessi hogganni qabsoo ummata Oromoo obbo Galaasaa Dilboo nama tokko. Obbo Galaasaa Dilboo yeroo qabsoo yeroo dheeraa keessatti naannoo kana hedduminaan keessa deeme baddaa fi gammoojjii isii marsullee magaalota kanniin haala kanaan argee hin beeku ture jedhan Oromoon kaabaa kibbaa qabsoo jabaa fi hadhaawaa taasisuu isaallee obbo Galaasaa yaadachiisanii jiru.
Magaalaa kanallee qaamaan jiraatti arguu baadhu waggoota dheeraa hedduudhaa fi gammoojjii keessan ture jechaadha. Godinni kun gabrummaa yoo ta'e gabrummaa hadhaawaa arge, qabsoo yoo ta'e qabsoo hadhaawaa godhe, dararaa yoo ta'e mootummoota wal duraa duubaa ka'an jalatti dararaa guddaa arge. Kanaan dura warri tuffatan, warri homaan taran jedhan har'a jecha isaanii of duuba deebi'anii yoo ilaalan waan hedduu itti gaddus itti aarus itti qaama.
Sagantaa Irreechaa Malkaa Dooshaa Asallaatti kabajame kana irratti saboonni, sablammoonni fi ummattoonni gamagamaallee dhufaniitiin jiru. Saboota haala hoowwaadhaan baay'ataniitiin Irreecha Malkaa Dooshaa irratti hirmaatan keessaa sabni Sidaamaa hedduminaan lakkaa'ama. Abbootiin Gadaa Arsii saba Sidaamaa sirna kana kabajeetiin asitti argameefillee kennaa kennaniitiin jiru. Abbaa Gadaa Sikkoo Mandoo Aliyyi Suruur, Sidaamni obboleessa kennaa, nutis waan keessummaa galfannuun kana isinii kennineetiniin jirra jechuun kennaa manguddoota Sidaamaatiif qophaa'e laatanii jiru.
Arsiin namni keessummaan kabajaata akka keessanii wayitatti dhuftu maal qal'oo fi maal bal'oon bulchiti. Maal qal'oo re'eedha, maal bal'oo korma. Arsiin sadii nama bulchuu beeyti. Biyya keessan dhuftan, baga nagaa nu dhuftan, nu waliin dhalanne, namuu addaan dhukutuu hin danda'u, barnoota cita malee dhaloonni hin citu, cambalaalaa keessanillee dhayinee isin bira turre arginee jirra. Isinii qal'aa keessummaa kabajaatii nurraa fudhadhaa itti bula.
Manguddoonni Sidaamaallee hawaasni Oromoo fi hawaasni Sidaamaa yeroo hamaa fi gaaritti rakkoo fi qananiillee hundaa waliin dabarsee kennaa isin nuu kennitan kanallee galataan fudhanne isinis gaafa nu bira dhuftan kennaa shaaffeetaa isinii qopheessine jechuudhaan waadaa galaniitiin jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.